neznámí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Dobré odpoledne, přeji všem, kteří právě posloucháte Studio Midgard, přeji krásné sluneční nebo slunečné odpoledne vám všem, kteří jste si všimli toho, že dnešní vysílání tady z Midgardu, pořadu Řeklo se, stalo se, okořeníme a opepříme velice, řeknu, zajímavým hostem, velice pracovitým hostem a velice pro vás už také známým hostem, protože mým hostem dnes bude Alois Hlásenský. Aloisi, já vás teďko přivítám a pak udělám ještě nějaké věci, takže vítejte v pořadu, dobrý den.
Dobrý den, já zatím taky udělám nějaký, já zatím pozvu posluchače, kteří ještě nevědí o tomto vysílání, tak ještě rozešlu pozvánky v tento mezičase, než se ujmeme slova, takže teď předávám slovo.
Výborně, děkuji, tak jsem rád, že máme spojení, že jsme napřímo. Tak, máme sobotu, máme 10. dubna, první dekádu dubna máme za sebou, dnes se na nás usmálo trochu jaro, přiletěly vlaštovky, všiml jsem si, že Olda Duchoň si toho povšiml, že v Brně už doletěly, tak už i sem k Olomouci doletěly. Pupeny se nalévají, děvčata odložila všechny ty zákryty toho, co nás chlapí vůbec nezajímá. Dneska jsem viděl takovou dívenku, ta byla hodně, hodně odhalená, měla takový kraťásky, měla kolečkový brusle, takhle zní krev na všechny strany, chudák se někde pomlátila. Takže nic se nemá přehánět, tak já doufám, že jste nebyli nikde se zranit a že jste spíš byli za dobrou náladou, dobrým pohybem, zdravým pohybem, že jste byli na čerstvém vzduchu bez těch náhubků a různých bránidel v tom zdravém dýchání. No a že dneska spolu strávíme pěkných 120 minut. Kdo dneska slaví svůj svátek, vážní přátelé, dneska slaví Daria a Daria. To jméno jako takové vám určitě něco připomíná, protože my nebeští lidé, asové, my jsme přišli právě z Dárie. Naším domovem bývala Dária, bylo to území nahoře na pólu, bylo to území, které bylo proťaté čtyřmi řekami, velkými obrovskými řekami, bylo to rozděleno na takové čtyři části. Někdy se tomu území také říká Hyperborea, nebo Dárie. Tak tam odtaď pocházíme my, lidé, kteří si máme klekat před těmi ostatními, kteří nepřišli z této zóny, byli vysazeni jinde na planetě. To osídlení bylo realizováno jiným způsobem a teď je taková zvláštní móda, aby jsme si my klekali a uctívali kult, který nám tady je nucen. A líbilo se mi, jak to udělali slávisti. Konečně pochopili, že klekat si nemá smysl, protože když si před někým klekneš, kdo toho není hoden, stane se ti to, že tě pak sejmou, zmlátí tě, mají z tebe ještě srandu. Systém rozhodčí UEFA pochopitelně dokonce dala stopku tomu nejvíc postiženému Kudelovi. Tak to už je do nebe volející. A líbilo se mi, že kluci to prostě udělali tak, že no, jedni si klekli a ti naši sice se nemohli držet okolo ramen, aby dali najevo tu soudržnost, a já si myslím, že to všichni pochopili. Takže Daria. To je tedy jméno, které má obrovskou tradici a historii, možná, že ani je ty nositelky tohoto jména třeba neznají to, že existoval kontinent, který se pochopitelně díky určitým vlivům a působení potopil a proto potom toto osídlení, tito asové, tito lidé museli jít směrem na Sibiř a odtamtud potom dál do Evropy, až jsme došli k Vikingům a pak jsme se smyslili s Keltama, respektive Kelti vznikli tak, že se tito lidé smyslili s Vikingama a pak to byli Keltové, takže Keltové mají v sobě také asovskou krev. No nic, pojďme od toho, ať se dostaneme k těm tématům. Všem Dariám i Dariám, jím, nevím, jak to přesně vyslovovat, kterých je, a já to tady mám, skoro tisícovka, 900, já to řeknu, 903, protože ty ostatní dvě jména nejsou ani jak sledovaná, 249. příčka, 903. oslavenkyni dnes, kterým přejeme teď pochopitelně společně i s Aloisem Hlásenským, tak přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů a hodně těch, kteří vám přijdou vyjádřit to, že na vás myslí a udělají vám radost. No a vy, kteří máte někde tu Dariu ve svém okolí, nezapomeňte jim popřát. Tak, pojďme si říci ještě, jak se můžeme komunikovat. My budeme s mým hostem mít pochopitelně hodně co napilno, protože to téma je velké a silné. Potom tedy bych vyhlásil někde ke konci pořadu, bychom si udělali chvíli na telefonování, takže potom řeknu telefonní číslo, jinak prosím, dejte nám prostor. Ale pište své otázky, dotazy, případně ať to trošku skultivujeme, utřepem, ať ty otázky i zahrnu do toho všeho, co budeme probírat. Takže můžete psát na SMS bránu, GSM bránu 774-139-044 a nebo pište na Skype PetSyn2, takže prosím, nevolejte zatím, pište. Tak, pod dnešním pořadem budete mít připravené také dokumenty a materiály, které připravil pan Alois Hlásenský, takže to vám všechno ještě v průběhu pořadu řekneme. No a já si myslím, že se můžeme hrdě zakousnout do toho tématu. Já se teďko optám, jestli už se Aloisi Hlásenskému podařilo tedy udělat ten úkon, který chtěl. Jste už napříjmu, už máte hotovo?
Halo, ano, už jsem pozval všechny posluchače, co jsem znal.
Tak... Jasně.
Jsem všechny obeslal e-mailem, takže uvidíme, jak to bude.
Výborně, jste rychlý. Tak já bych teďko s dovolením pustil takovou jednu věc, jenom na začátek, je to velmi krátké, ale je to velice vypovídající k tomu, co budeme probírat. Takže si to pustíme z telefonu, doufám, že to bude bez potíží, bez problémů, je to totiž z Facebooku a tak si myslím, že to přesně sedí. No vida. Teď se nám to má načíst. Oje. Yeah.
Pozrite sa, ja vám niečo poviem. Ľuďom jedného dňa dojde trpezlivosť a môže sa tu nastať to, čo sa stalo v Rumunsku. Doteraz sme sa s Rumunov smiali. Ježiš, to je korupcia, to je strašné, to sú až pomaličky poloblázni. A čo spravili tí poloblázni? Došla im trpezlivosť, išli do ulic, vyhádzali to tam všetko. Dvaja premiéry sú pomaličky v base, jeden je trestne stíhaný, 100 poslancov je trestne stíhaných, padajú tam 25-ročné tresty, zrušili oligarchiu, všetkých pozatvárali, majetky im pobrali, sú v base policajti, sú v base prokurátori a sú v base korupční sudcovia. A vyriešili ho takto. Viete o tom? Za pár mesiacov to bolo vyriešené. To znamená, že pokúšajme tých ľudí, naťahujeme tú gumu a potom uvidíte, čo sa bude deť. A dá sa to urobiť. Pozrite sa, Rumunsko je príkladom. Island je príkladom. A pokiaľ si to neuvedomíte a budeme sa len tváriť, že no tak to musím prebiehať a bude to prebiehať 10 rokov, no tak potom naozaj tí ľudia stratia trpezlivosť. Keď ľudia už dojdú pomaly o všetko, o všetky ilúzie, ľudia už pomaly nemajú tu na čo jesť, matky deťom čo dať do úst, tak tým ľuďom dojde trpezlivosť. A potom to pôjde tak. To vám hovorím. Takže dávajte si na tých ľudí veľký pozor.
To bylo ze Slovenska taková debata velice zajímavá o tom, co se děje v Rumunsku. Pochopitelně, že mainstream nás o tom neinformuje. Kdyby v Rumunsku byl nějaký velký pochod LGBT, tak by toho byl plný mainstream. Ale protože v Rumunsku se vypořádali s tou verbeží velmi razantně, tak se o tom mlčí. No a můj host Alois Hlásenský je člověk, který je důrazný, nebojácný, systematický, ale přiznám se, že včera, Aloisi, v Kolíně jsem vás poprvé viděl tak trochu bezradného, raněného z toho, že v podstatě ten nejhorší scénář, který se mohl naplnit, se stal vlastně skutečností a potvrdilo se to, co možná jste si přál, aby nebyla pravda. Můžete to nějak přiblížit?
No, dívejte, já to řeknu takhle. Já jsem byl spíš překvapený až v tom posledním videu, kde jsme čekali na státního zástupce, a ten státní zástupce skutečně potvrdil, že ty otázky, které nám policista kladl, takže on je vytvořil, údajně vytvořil, a že to nařídil tomu policistovi. Já osobně úplně tak, nebo takhle, proto jsem z toho byl bezradný, protože stejné otázky kladli policisté v Třinci, a kradli i u jiných policejních oddělení. Takže v podstatě se mi potvrdilo to teď, že nejenom, že policie je jedna velká mafie, ale že pronikla už i do státního zastupitelství. Nebo takhle, to opět to víme, ale ono se to teďka potvrdilo, protože ty otázky jsou v podstatě zhodné. To znamená, my nešetříme trestný čin, my nešetříme ty skutkové tvrzení, ale my šetříme, kdo si dovolil podat toto trestní oznámení, kde to vzal, kdo to zorganizoval. To znamená, my jdeme po těch, kteří chtějí, aby zákony v této republice byly dodržovány. Ano, takže to mě teda včera úplně jako dorazilo a jako byl jsem z toho trošku vykolejný, že mě to potvrdil vlastně na to video. Ano.
Já
co
jenom,
se týká toho,
já bych
toho
jenom tvrzení, já vás poprosím, no, no. My teď jako musíme říct posluchačům, protože ne všichni posluchači mají Facebook a ne všichni posluchači jakoby jsou úplně ve věci, tak já bych to jenom tak přiblížil letem světem. Jde o to, že pochopitelně někteří lidé dali trestní oznámení, podali trestní oznámení na...
Já řekl, že to jsou tisícovky.
Tisícovky na to, co se tady odehrává, v podstatě, že tady začíná probíhat, že tady je prostě, jsou tady věci, které jsou nezákonné, odporují ústavě, odporují kdečemu.
Takže to vyhlášení nouzového, abych byl přesný, vyhlášení nouzového stavu bylo protiústavní.
Tak, takže na toto bylo podáno trestní oznámení, bylo jich x, bylo jich tisíc, bylo jich několik tisíc. A teď se to vrací jako kdyby zpátky, už v tom reálu, jak je s tím vlastně zacházeno a je zjištěno z Třince, z Kolína, z různých míst, že policie místo toho, aby informovala ty podatele toho trestního oznámení o tom, jak šetří, jaké mají výsledky, protože to tam je určitě napsané, že tedy ten, kdo podává, tak žádá o informaci, jak tedy bylo šetřeno, jak bylo vyšetřeno, aby byl informován, tak namísto toho si policie zve tyto podatele a vyšetřuje je, tak jak jste řekl, kdo jsou, co jsou. Je to takové obdobné?
No ne, kde to vzali? Úplně ty
otázky. S kým jsou stražení, s kým jsou spojení?
Ne, přesně pozor, ty otázky my jsme dali, když si dáte na stránku iktv.cz, tu si otevřete a nahoře je odkaz na Facebook. Fko je tam. A na to kliknete a tam, tam jsou zveřejněny ty otázky, které nám kladly. A to si skutečně, posluchači, prosím vás, přečtěte. To jsem tam nedal, tak když tak ještě já přepošlu odkaz na ty otázky, protože to skutečně nemá s tak závažným trestným činem žádnou prioritu. Buď to vůbec nesouvisí a nemá to, nebo to nemá časovou prioritu. Časovou prioritou je to, že tak závažný trestný čin musím co nejdříve vyšetřit, aby přestalo docházet ke škodám, protože on stále pokračuje. Jo? To znamená, aby nedocházelo k rozkrádání státního majetku, aby nedocházelo k ohrožování života a zdraví občanů, anebo jejich dokonce smrti. Takže toto mělo být to prioritou. A místo toho jsou tou prioritou ty otázky, jejich podstata je úplně jako mimo mísu. Ano, to znamená vyloženě zaměřena proti těm, kteří toto trestní oznámení podali. A pokud se tak děje, tak je to velice důležitá informace, protože znamená, že to trestní oznámení je důvodný. Protože kdyby to trestní oznámení nebylo důvodný, tak nikdo se tomu nebude věnovat a každý to úplně nechá v klidu. Ale protože skutečně směřuje asi správně a dost vysoko, tak to je obrovský průser a musí to být zašlapáno do země a nesmí se to vyšetřit.
Tak. No, je to asi tak stejné, jako když by někomu ukradli auto, ten člověk to jde nahlásit na policii, že mu bylo ukradené auto a namísto toho, aby policie začala šetřit a začala honit toho zloděje, a dokonce on by třeba řekl, že má podezření tam na toho, podle toho a toho paragrafu, tak policie místo toho řekne, tak tady se posaďte a teď nám řekněte, kde jste na to auto vzal peníze, kdo vám pomohl to auto koupit, kdo tam s váma byl to auto koupit, jak je možné, že jste si z vašeho platu dovolil takové auto mít. Jo, takže asi takový příměr by se dal k tomu nastavit. Já si myslím, že to má několik rozměrů. První rozměr je prodlužovat to a v podstatě to neřešit. Druhý rozměr, to znamená získat čas. Druhý rozměr, zastrašit ty dotyčné občany, aby už nikdy si nedovolili nějakým způsobem jít proti systému. Další rozměr je, že pochopitelně se chce dopátrat, kdo tedy organizuje takovou drzost, že to, protože když jim tam přišlo tisíce de facto dost podobných nebo stejných těch trestních oznámení, tak oni se nezabývají tím, že asi tisíce lidí mají stejný názor. Oni se zaobírají tím, kdo to organizuje. Takže to je takový pohled na to, jak bychom to mohli kvalifikovat. To znamená, přesně jak jste pojmenoval, je to spolčení, ta mafie si dosadila na řadu míst už své vychované lidi. Vidíme to u soudců, kdy správně vychovaní soudci v podstatě už prolomili Benešovo dekrety, správně vychovaní soudci a nebo státní zástupci konají a dávají tyto otázky policistům. A je to organizované, ty otázky jsou stejné na mnoha místech, to znamená, že to je řízeno někde z centra a tito zaprodanci v tom jedou s nima. To znamená, mi to tam trošku cinkalo, jako v tom Rumunsku, prostě, že pozavírali poslance, pozavírali policajty, pozavírali soudce, dali je do vazby, vyšetřujou to, protože toto skončí asi pravděpodobně dost podobně. Co si myslíte?
No, ony ty dvě cesty jsou dvěma způsoby. Jo, to znamená, to je ta cesta revoluční a cesta evoluční. A ta cesta revoluční je oni ten průběh může být stejný, ale má jinou kvalitu. Revoluce jako v podstatě zapříčiní to, že sice my něco učiníme jako obyčejní občané, máme pocit, že jsme udělali tomu spravedlnosti za dost, ale neuvědomili jsme si jednu věc, že podstata, že ty lidé se tam nějakým způsobem dostali, že to, co se tam kolem nás dělo a my jsme si toho nevšimli, tak to má někde ty kořeny. My jsme odstranili pouze následek těch špatných kořenů a ten plevel tam začne růst znovu. Ano, a my se dostaneme tou revolucí zpátky do stejného pralesa.
No, já bych řekl, že oni už se poučí, to znamená, že oni budou chytřejší o něco a budou pochopit, že ten prales bude jak sofistikovanější.
Ano, se poučí, ano, ano. Oni se poučí a udělají to ještě chytřejší. Ano?
Přesně
to. Protože mají peníze a mají tu moc, protože jsou tam skrytí. Skrytí lidé, kteří skutečně řídí a nejsou vidět. Ano?
Ale... A pardon, a navíc ještě revoluce se dá, a to se často děje, revoluce se dá ukrást.
Ukrást, ano, to jsou ty převraty, ano. To jsou ty barevné revoluce naposledy na té Ukrajině. A abychom se tomuto vyhli, a já se k tomu vlastně dneska taky bude směřovat tento pořad, abychom se tomu vyhli, tak my musíme poznat ty kořeny. Jo? To znamená, my musíme to zlo, nebo to špatný, odkud to roste, vytrhat i z kořeny. Ano, ono nestačí odstranit pouze tu rostlinu. To znamená ty osoby, kteří reprezentují to špatné prostředí, chování, fungování a podobně. Ale my musíme, odkud se to bere, kde se ty lidi berou, že se tam dostávají. A to je to, jak se říká, jak je nějaká poučka, že syn, tatínek, nebo tatínek král synovi, jak se dělají tady ty revoluce, že oni se vyženou ty prasata z chlíva, on je vyžené, ale za chvíli ty prasata se vrátili zpátky, a i když je vyhnal. Jo? To znamená, my musíme zabránit tomu, aby nastala ta stejná situace, aby ty lidé se tam nevrátili, ty špatní. A o tom budu samozřejmě dneska taky hovořit. To znamená, abychom odstranili vůbec ty začátky. Jo? Ten proč se tak děje.
Ano, já bych, jestli můžu do toho vstoupit, já bych to připodobnil asi tak, že jako teď jsme v situaci, kdy si říkáme, dobře, tak vletíme do parlamentu, uděláme defenestraci, vyházíme je z oken a máme vyřešeno. To je ten revoluční přístup, ale ten druhý přístup je, proč se takhle nekvalitní a morální vlastizrádci mohli dostat až na výjimky do parlamentu. Kde se stala chyba? No chyba je v tom, že zkrátka dobře korporace zaplatily volební kampaně a v rámci těchto zaplacených volebních kampaní si potom instalovali ty, kteří pro ně zvedali ruku ve všem, co oni chtěli. Máme kořen.
Jo? Tak, já bych ještě jenom přečetl, já jsem tam už odeslal do studia ty otázky, ten zdroj, odkud to máme. A já jenom aby pro zajímavost, teda posluchače jim přečetl ty otázky.
To jsem vás chtěl poprosit, ano, tak to bude dobré.
Tak, za prvé, kdo je autorem tiskopisu, který, to bylo, protože to podala žena, tak já to budu čít v ženském rodě, kdo je autorem tiskopisu, který jste doručila na okresní státní zastupitelství Kolín dne 16.3.21 a co je tím sledováno? Jo? Kdo je autorem tiskopisu a co je tím sledováno? Takže autorem to v podstatě není jedno, to je úplně jedno, protože trestní oznámení můžete podat anonymně, tam nemusí být vůbec ten podpis nebo autor znám. A co je tím sledováno, tak jestli to má skutková tvrzení trestního oznámení, tak přece je sledováno to, aby byl oznámen trestný čin. Jo? Takže tohle zajímalo tu policii v Kolíně. To byl první otázka. Kdo je autorem? To je dost podstatný. Kdo organizuje vyplňování těchto tiskopisů osobními údaji a kdo tyto tiskopisy shromažďuje? To znamená, jestliže najednou začíná nárůst, obrovský nárůst trestních oznámení, tak policie se nezajímá, jak to znamená, jestliže to tak ve velkým, to znamená, asi to vadí vícero lidem, tak musíme začít hodně šetřit a honem to něco s tím udělat. Ne. Ona je zajímá, kdo organizuje vyplňování těchto tiskopisů osobními údaji a kdo tyto tiskopisy shromažďuje. Chápete to? Já teda jako...
Já to chápu velmi dobře. Označte nám toho červa, od kterého se toto všechno line. Udejte nám ho. A s kým spolupracujete? Jo? A kdo vám to dal do ruky, abyste to sem odnesla? To je... No, tak je to, je to reverzované, je to v podstatě zreverzování celého toho postupu, protože přesně jak říkáte, to celé může být podáno anonymně a policista, který složil podle služebního zákona tu svoji přísahu, ve chvíli, kdy se z jakéhokoliv zdroje dozví, že dochází k porušování zákona, tak je povinen jednat. A je úplně jedno, jestli mu to tam přines bezdomovec, nebo mu to přišlo poštou.
Ano, ano. Takže to je druhá otázka. Teďka třetí otázka. Z jakého důvodu vyplněné tiskopisy, to znamená ne trestního znamení, ale tiskopisy, doručuje i za další osoby. To znamená, pokud se potkali na nějakým shromáždění, třeba na nějaké demonstraci, jo, nebo na nějakým protestu, to znamená, někdo tam vytiskl ty trestní oznámení, teď všichni to tam, co tam byli, řekli, jo, to je dobrý, tak to podepsali, ta osoba to dostala, aby tam nemuseli všichni chodit na tu policii to podávat, tak ona říká, dobře, já si to udělám kopie, vy si to u mě potom vyzvednete a já to podám hromadně. Ano? Takže z jakého důvodu vyplněné tiskopisy doručuje i za další osoby? To je fakt důležitý pro otázky pro to, aby se šetřil trestný čin útoku proti České republice jako vlastizrada nebo rozvracení demokratického řádu této země. Jako jo, to skutečně nemá... Já nevím, já to nedovedu vůbec komentovat tady toto. Jo.
Třeba to vidíme negativně. Třeba policii to zajímá, aby mohla pak někomu vypsat odměnu za to, že je všímavý a že vlastně zachránil Českou republiku. Není to o tom, že třeba aspoň diplom, že by pak vypsali? To asi nebude ono, že jo? To asi nebude.
Prostě já si doručuju to, co chci. To je prostě demokracie znamená, že já se domluvím s ostatníma lidma, pokud se, a to je dobře, že se domluvím s ostatníma lidmi a za ně ušetřím jim práci, ušetřím jim čas, tak já si to od nich pozbírám, donesu to na policii, takže já nevím, co je na tom zajímá. Jo? Asi proto, že jak to, že vy spolupracujete s nějakými osobami. Jak to, že oni vám věří. A ještě s těma osobníma údajema. GDPR, nebo jak se to jmenuje, jako jo, no tak, jo.
Kde se organizujete a kde máte buňku? Kde zasedáte? To nás zajímá.
Tak.
To je protektorátní jakoby retorika, jo, víceméně.
No, ne, ale ono, on právě proto, když jsem přečetl tady tyhle, a my jsme na ty otázky potom odpovídali, tak jsem potom řekl to, co jsem řekl. To se k tomu dostaneme. Za čtvrté, komu, kdy a jakým způsobem byly vyplněné tiskopisy zaslány, doručeny. Tak teď mě teďka, jak tomu rozumíte? Komu, kdy...
No policii, a jakým... ne, přeci.
No tak ty tě měl v ruce.
No právě.
Tak jako, komu, kdy, jakým způsobem byly vyplněné tiskopisy zaslány. No tak já prostě... Dobře, musím to překročit, protože...
Možná, protože... že policie chtěla vědět, víte, možná, že policie chtěla vědět, kam jste to ještě poslala. Co když nás někdo kontroluje?
Komu kdy? Když,
komu kdy?
Ona, takhle, ona
má tam razítko podala... přijetí, že?
No ne, ona to chtěla podat na policii v Kolíně. Ale policista odmítl to přijmout, protože neměla plné moci od těch ostatních osob podání tohoto trestního oznámení za ně. Jo, přitom, že vám to vůbec nepotřebuje. Jo, prostě policie už klade podmínky, že musí mít plnou moc k podání trestního oznámení, za jen, že tam jenom donesu, že vlastně dělá, ona dělá pošťáku. Ne, že to za něho podepisuje, ale toto. Ale jenom to doručit na podatelnu, orazítkovat a hotovo. Jo? Takže ona už chtěla plnou moc. Tak jsme se domluvili, říkám, tak nic, tak to vezměte zpátky, všechny ty trestní oznámení a zaneste to na státní zastupitelství. Takže ona to zanesla na státní zastupitelství, paní na podatelně orazila všech třeba ani 10 trestních oznámení, dala jich k tomu ty kopie, paní se odešla a bylo to hotové, nechtěla žádný plné moci, vůbec nic. Načež toto státní zastupitelství to začalo šetřit a státní zastupce položil tyto otázky prý. Ano, policistovi.
A pověřil aby policistu, objasnil, aby to, ano.
Aby objasnil trestnou činnost vlastizrady a útok rozvracení České republiky, právního řádu. Jo? Tak toto jsou otázky velice důležité k tomu, aby se zjistila podstata toho trestného činu. Když pominu to, že to dělal věcně a místně nepříslušný státní zástupce a policie, protože trestný čin se stal v Praze a věcně znamená, že je to trestný čin, kdy každý stupeň policie může šetřit jenom určité trestné činy. A trestný čin vlastizrady nebo útoku proti České republice nemůže řešit tady nějaké krajské státní zastupitelství, nebo okresní státní zastupitelství. A navíc to musí být to, které má působnost celostátu. To znamená, je to jak policie, tak státní zastupitelství, které působí na celém území České republiky. Ano? Takže policista to dostal od státního zastupitelství v Kolíně a ptá se, takže státní zástupce, když to přeženu, protože on to vlastně poslal, aby položil tyto, tyto otázky, jo? Komu, kdy a jakým způsobem byly vyplněné tiskopisy zaslány, doručeny. No doručeny komu? Tomu, kdo pokládá ty otázky, to znamená státnímu zástupci. Jakým způsobem? No osobně na podatelnu.
No, mě tam k tomu ale napadá teď trošku něco jiného. S ohledem na to, že to tedy šetřil jakoby neodpovídající rozsahu toho trestního oznámení nepříslušný v podstatě orgán, tak ta příslušnost, ta se váže vlastně jenom k tomu vyšetřování osoby toho, kdo to podal. To znamená, že tato otázka asi bych ji chápal tak, podala jste to i vejš, nebo jste to podala jenom sem k nám? To znamená, můžu to zamíst?
Ne, hlavičce pozor, v té hlavičce bylo uvedeno, protože ona původně šla na tu policii a ta policie to odmítla převzít v Kolíně. A proto to dala na státní zastupitelství a v hlavičce bylo uvedeno policejní prezidium a byla tam uvedena spisová značka. Ano? Takže ona, místo, aby to dala teda na policii, protože ta to odmítla a ona to nemůže odmítnout, tak to šla dát na státní zastupitelství, byla tam hlavička, byla tam spisová značka, takže ten státní zástupce měl konat tak, jak je to tam uvedeno. To znamená, měl to zorganizovat a poslat to policejnímu prezidiu a poslat to k té spisové značce.
Ano, měl být jenom pošťák, de facto, podat, že
to nemohl poslat u policie, to ať si vyřeší orgány činné v trestním řízení. To znamená, to je policie a to je státní zastupitelství. Jo? Takže v tomto případě to neplatí, protože tam byl uvedena adresa, spisová značka, všechno tam bylo uvedeno. Jo? Komu a k jaké spisové značce?
Tak. Jo? To byla poslední otázka, nebo ještě byly
ne,
další?
To je čtvrtá teprve.
Teprve čtvrtá.
Proč jsou tiskopisy adresovány, aha, tady to máme, proč jsou tiskopisy adresovány policejní prezidiu ČR a proč byly doručeny zjevně nepříslušnému státnímu zastupitelství? Jo? To znamená, policie v Kolíně ví, že to tam doručovali, že oni to odmítli, a tak proto to vzala a šla to zanést na státní zastupitelství. Jo, státní zastupitelství to sice možná nemuselo vědět, ale oni jsou povinni přijmout jakékoliv trestní i anonymní, takže opět nevím, protože vy můžete trestní oznámení dle trestního řádu prostě podat u kteréhokoliv policie a u kteréhokoliv státního zastupiteli. Věcně příslušnému, věcně nepříslušnému, prostě po celé území České republiky. Jo, takže i tato otázka je nedůvodná. Prostě někdo to sem doručil a mojím úkolem úředníka je to předat příslušnému úřadu.
Ano, oni tady měli být pouze zprostředkovatelé té cesty na tu správnou adresu, ale oni se začali chovat tak, že začali šetřit toho, kdo to podal.
Kdo konkrétně, šestá otázka, kdo konkrétně se měl dopustit trestného činu? Jakým konkrétním jednáním a jaký konkrétní trestní čin je v tomto jednání spatřován? To znamená, když to trestní oznámení si přečtete, tak je tam přesně specifikováno, kde se to stalo, podle jaký paragrafy byly porušeny a tím je dáno místo a místo, kde byl ten trestný čin spáchán a kým byl tímto trestný čin spáchán. Jo? Takže to už je v obsahu toho trestního oznámení. Jo? Přesně paragrafy, všechno, jo? To tam z toho lze vyčíst. A když jsem se zeptal toho policisty, a kde to nemáte, že to není napsané, pojďte mě tady přečíst tento paragraf, teda tento odstavec, kde se je oznamovatel, tak z toho je přece jasný, kde se to stalo. A teď jsem mu to tam přečetl. No on se k tomu nechtěl vyjadřovat. Jo, to znamená, opět tato otázka byla položena jenom z toho důvodu, aby šikanovali občany, že oni třeba nebudou vědět všechno a tak dále. Jo, že jak je to možné, jak podávat ty trestní oznámení a vy tomu nerozumíte. Jo? Takže opět otázka, která absolutně nesouvisí s tím, protože kdo trošku rozumí, a oni jsou školeni přece na trestné činy, tak z toho textu je jasné, kde se stal, kdo ho spáchal a čím ho spáchal. Jo? Takže opět otázka úplně mimo.
Když já se tak trochu domnívám, že je to také irelevantní, protože vy můžete de facto, vy podáváte ten návrh k tomu prošetření. To znamená, že vy ano. To tam ani uvést nemusíte, vy prostě můžete pouze uvést, že máte dojem, že mohl být spáchán a tak dál. Popíšete jako kdyby co, buď paragrafově nebo věcně to popíšete. Ano, oni už to potom v podstatě mají jakoby do zaškatulkovat do těch paragrafových znění a jakoby říct si tak dobře, je to velký, malý, je to takový nebo takový, to vůbec tomu občanovi nepřináleží, jakoby, no jo, že by byl povinen.
To všechno platí v případě prvotního oznámení. Ano, ale pokud je tam uvedeno, kdo to šetří, pod jakou spisovou značkou to šetří, tak ten státní zástupce akorát může zvednout telefon, zavolat, prosím vám, tato spisová značka na tomto policejním ředitelství, je to tam nebo to tam není? Ano, my vám tam posíláme toto oznámení. Hotovo. Jo, protože on ví, že je věcně a místně nepříslušný, ale je uvedený, kdo je věcně a místně příslušný. Jo, takže opět otázka zcela k tomu, aby, když už to bylo podáno 16.3., a včera bylo 9.4., to znamená měsíc tady běhá nějaké 10 trestních oznámení, které už dávno měl někdo šetřit a měsíc je zbytečně páchán ten trestný čin, kdy dochází ještě k větší újmě, to znamená k většímu rozkradení republiky, víc lidí umře, víc lidí bude mu poškozeno zdraví a podobně. Jo? Takže jim trvá měsíc k tomu, než se to dostane na ty správné místa. Takže a u tak závažného trestného činu, tam by to mělo být jednání z minuty na minutu.
Já si myslím,
jeden telefon a vyřízeno.
Přesně, já si ale myslím, že tady šlo o to právě, že byly položeny až magorické otázky a protože státní zástupce nakonec to vyhodnotí, že na otázky nebylo odpovězeno, tak jak on si představoval a to bude ten důvod, proč on to schodí ze stolu. Přitom měl udělat pouze pošťáka a měl doručit, kam to je určeno.
Ano, protože je to tam v hlavičce, je tam uvedeno komu, pod jakým číslem jednacím. Takže on to zhodit nemůže, protože kdyby to zhodil, tak samozřejmě se zapojil do organizované skupiny, protože je mu známo, že nějaká skupina státní správy to tady šetří a na základě toho on jim nedodal to trestní oznámení, které objasňuje nebo oznamuje to trestní jednání a tím se to nedostane na správné místa. Protože on tomu nerozumí. On je na nižší úrovni, o těchto trestných činech on nemůže vůbec rozhodovat. Jo? To prostě jak kdybyste chtěl poprvňákovi, že bude řešit, že bude učit třeba. Jo?
No, ale je přeci je cítit, že z těchto otázek byla vystavěna jakási hráz, přes kterou se nemají ta trestní oznámení dostat. To je ten organizovaný zločin, který prorostl v podstatě do té justice. A vy jste to prostě tímto uhraleli. A pojďme dál k těm otázkám. Já vás pak poprosím, jestli byste řekl, jak jste na ně odpovídali.
Tam už je potom osmička, uvejte další skutečnosti, které považujete za důležité. Takže tam to už tato otázka, to je taková obvyklá otázka, jestli chcete ještě k tomu něco uvést.
Já bych byl rád, kdybyste mi teď vzali ty otázky, protože pravděpodobně ještě řada občanů bude k těmto otázkám jaksi zvána, protože si dovolila to podat, tak aby věděli, jak ideálně reagovat.
Ideálně přijdete a řeknete, nebudu vypovídat a využívám svého práva nevypovídat, mějte se hezky na shledanou.
No, to je jasný, ale vy jste odpovídali, tak jestli můžete říct, jak.
tak my jsme se snažili vždycky, ať nám ukáže, k čemu on nerozumí. Jo? To znamená, kdo je autorem toho tiskopisu. Stáhli jsme si to z internetových stránek IKTV, jo? Facebook. Jo? Co je tím sledováno? Podáno trestní oznámení. Kdo organizuje těchto tiskopisů? No kdo má ruce, nohy a umí myslet a nelíbí se mu, že tady tato země je rozkrádaná, tak to podá. A třeba když je v takové skupině, která to myslí s touto zemí dobře, no tak požádá ještě další občany a na základě toho se domluví a oni to taky podepíší a jedna osoba to podá za všechny na podatelnu. No. Z jakého vyplně doručí i za další osoby? No protože šetřím čas druhým. Přece tam nepůjde 100 000 lidí, nepůjde podat každé jedno trestní oznámení. Jo, my se to třeba, když jsme byli v Praze na tom policejním prezidiu, tak paní Václavíková tam podávala ale 100 trestních oznámení za více občanů, aby ty lidé nemuseli na tu policii, protože chodí do práce a tak dále, no tak to za ně podala, dá jim kopie a hotovo. Jo, tak proč za další osoby? No šetřím jim čas. Komu a jakým způsobem byly zaslány? No tak komu? Je tam adresa a je to podáno osobně, takže jako jak komu? Kdy a jakým způsobem? Prostě neodpověditelná otázka. Protože máte to v ruce, tak to bylo zasláno vám, ne? Osobně. Máte tam razítko podatelné, že to bylo podáno osobně. Proč byly policejní prezidium? No protože policejní prezidium tento trestný čin šetří, bylo to, protože to podává průběžně, to podává vícero občanů. A já jsem byl mezi prvními, který to podal už v prosinci 2020 a dostalo to tuto spisovou značku, tak na základě toho už víme, že tam je tato spisová značka, no tak jsme ten formulář, který jsme dali na ten internet, tak jsme tam napsali tu spisovou značku, kdo to šetří a pod jakou spisovou značku. Takže abychom ušetřili té státní správě, aby nemusela dlouze pátrat, komu to patří a tak dále a zahajovat různá šetření, tak my jsme to vlastně už pro ty občany předepsali nebo doplnili o to, že má to spisovou tuto značku, šetří to toto policejní prezidium a tudíž kdekoliv se to odstane na policii, státní zastupitelství, každý ví, jak se má jednat, to znamená, zavolám, zjistím, pošlu. Jo? No, kdo konkrétně se měl dopustit toho, dopustit trestného činu? No tak, jestliže si to trestní oznámení přečtete, tak z toho je to patrný. Takže pokud někdo položil tuto otázku, to znamená, že ten člověk není kompetentní. To znamená, ten státní zástupce by měl být jako v podstatě propuštěn. Protože jestliže ten skutkový stav, který je tam popsaný, on mu nerozumí, no tak jako ať se na mě nezlobí, tak tam fakt nemá co dělat. Protože je tam uvedeno, kdo, kdy, jakým způsobem, podle jakého paragrafu to porušil a na základě toho je přesně definováno i místo trestného činu. A jestliže on neumí číst anebo to nechce vidět, no tak musím konstatovat, že tento státní zástupce nemá co hledat, nemůže být státním zastupitelem, státním zástupcem. I policista, který toto jako bude vyžadovat, tak opět nemůže být policistou, protože on neumí číst paragrafy, on neumí číst ten odborný text. Jako konkrétní újmu v této soudu trpěla vy. No tak já to řeknu takhle. Toto může pokládat v případě ten policista, že ví, že bylo zahájeno trestní řízení, to znamená, byly zahájeny úkony v trestním řízení a na základě tohoto on bude v rámci tohoto trestního řízení potřebovat kvantifikovat tu újmu. Na základě tohoto potom může požadovat, aby ten poškozený nebo poškozená vyčíslila svoji újmu. Ale protože dosud nebylo zahájeno trestní řízení, dosud nebylo, to znamená, tento trestný čin byl oznámen v prosinci a mně a dalším občanům bylo sděleno, že se odkládá. Následně dalším občanům bylo sděleno, že probíhá vyšetřování, tak proto jsme šli na to policejní prezidium, abychom si zeptali, jak to teda je. Takže nám už přišlo, že je zastaveno, že se šetřit nebude. Dalším občanům přišlo, že se šetří a že budou dále vyrozuměni a stále to takhle chodí. Takže jsme se tam chtěli a bohužel jsme se do toho prezidia, do té budovy vůbec nedostali, protože nám komando o, já nevím, 30 policistech a dalších 30 tam někde v okolí, v Antonech, na Skákanech, zabránilo vůbec vstupu a když nám teda povolili se zajít za mluvčím, tak ten v podstatě nic nevěděl, nevím. A když jsme chtěli nějakou kompetentní osobu, tak ta tam nebyla. Takže, jo, co k tomu můžu jenom říct, že tato otázka je opět není relevantní, protože dosud nebylo zahájeno trestní řízení, takže oni, policisté, nepotřebují vyčíslit tu škodu. Ano?
Protože ta škoda vlastně roste, že jo, každou chvíli. No.
Každou chvíli roste, ale až v případě, že bylo zahájeno to trestní řízení. A protože nebyly učiněny úkony v trestním, to znamená nebylo zahájeno, tak tam žádná škoda nevzniká, protože policie došla k názoru, že trestný čin se nestal, tudíž nemohla vzniknout ani škoda. Tak proč pokládají tuto otázku?
Ano, zatím to nekvalifikovali, tak by se dalo říci.
No nekvalifikovali, už přišla jako odpověď, že trestný čin se nestal a že tu věc odkládají, tečka.
No ale vy jste říkal, že zase jiným přišlo, že to šetří ještě, jo, takže...
Tak a tak co teď platí?
No to je právě otázka, no tak to byla ta aktivita, že jo, kterou se podívali.
No jo, ale když policie má do 30 dnů oznamovatelům sdělit, zda zahájí nebo nezahájí, zda zjistila nebo nezjistila. Ano? Takže nám do 30 sdělila, že nezjistila. Dalším, kteří to podali o měsíc nebo voda později, řekli, že možná zjistila, proto pokračujeme v šetření. Takže, a tady tihle ctí to v tom Kolíně, tak oni to ani nešetří, ani nejsou příslušní, ani nic, tak jak můžou zjišťovat, jaký škody? Když neví, jestli bylo zahájeno to trestní řízení, ty úkony nebo nebylo, tak čemu to potřebují vědět tu škodu? A navíc z toho textu je patrno, že tato škoda minimálně vzniká občanům, to znamená tomu národu. Jo? Protože ten nouzový stav byl vyhlášen nezákonně a prodloužen neústavně. A ten několikrát za sebou byla porušena ta ústava. Jo? Protože třeba vláda absolutně nemá kompetence vyhlásit nouzový stav. nemůže vyhlásit z fleku nouzový stav. Ten nouzový stav může vyhlásit jedině v případě, že byl vyhlášen napřed stav nebezpečí. A protože nebyl vyhlášen stav nebezpečí, tak vláda nemůže vyhlásit nouzový stav fleku. Protože pokud to vyhlásila, znamená, že započal běžet vládně parlamentní puč k převzetí moci zločineckou organizací.
No, to vlastně potvrdil soud hned na začátku, jestli si vybavují naši posluchači. Loni vlastně záležitost jara před rokem, tak tam také vláda vyhlásila a tam to jednoznačně kvalifikoval soud, že bylo vyhlášeno v rozporu, ale protože mezi tím, než se soud vyjádřil, tak vlastně to zase potvrdili parlamentem, tak sice jako bylo období, kdy byly restrikce, byly nezákonně, to soud sice jakoby uznal, ale v podstatě se s tím nic nedělo. A když tedy vláda obešla parlament, který řekl ne, vydírala hejtmany a hejtmani vládu požádali pod tímto nátlakem, aby vyhlásila nouzový stav, tak to, že ho vláda vyhlásila, jako kdyby na žádost těch hejtmanů, pochopitelně je stejně nezákonné, jako to bylo před tím rokem, kdy se vláda rozhodla
sama o sobě. Protože to vyhlášeno ve stejné věci, kde už bylo parlamentem konstatováno, že nouzový stav končí. To znamená, že to vyhlášení toho nouzového stavu je účelové. A pokud je účelové, tak musíme zkoumat, zda skutečně nejde o nějaký puč převzetí moci. A pokud zjistíme, že vláda a parlament si jdou na ruku a dělají nezákonné věci, například to, že v době nouzového stavu nesmí být projednávány zákony ve zrychleném řízení, ve zkráceném, tak na základě toho se lze jasně už, jako bych řekl, domnívat, anebo vlastně potvrzeno, že někdo tady porušuje ústavu České republiky, protože vyhlášení nouzového stavu je ústavním zákonem, tak toto už je jasná známka toho, že pozor, tady probíhá puč. Tady prostě úzká skupina si vytváří zákony proto, aby mohla vládnout tomuto lidu a už to nikdo nemohl zkontrolovat, tak jak to bylo pod kontrolou parlamentu, tak teď je to prý údajně pod kontrolou soudu, ale protože víme, jak soudy fungují a kým jsou obsazeny jak ty lhuty trvají a tak dále. A třeba jak teďka rozhodl ten nejvyšší správní soud, že je mu ukradený nějaký lidský práva, tak navíc tu žalobu může ještě člověk napsat trošku špatně, to znamená, že tam něco opomene jednu nějakou formulku, nějaký svoje základní právo a tak dále. On to, ten soud to vyhlásí, protože to může být i nastrčený právník a na základě toho se bude vytvářet dojem, že ano, podívejte se, když to vlastně to vyhlášení toho pandemického zákona, když to bylo úplně v pořádku. Jako, jo, když vidíte, rozhodl i soud, jako, on to odůvodnil a tak dále, ale že tam něco nebylo zohledněno nebo schválně se na něco zapomnělo, aby tam nebylo. A protože ty lidé neznají ty zákony a nikdo do toho nechce strkat, jako by řekl, nos a nějakým způsobem do toho vrážet svůj čas, peníze a já nevím co všechno, no tak se to přejde a má se za to, že to je všechno dle zákona. Na základě toho se dá potom ovlivňovat to myšlení těch lidí, že oni se jakoby mají pocit, že jsou v zákonném rámci, ale ve skutečnosti jsou mimo zákony. Oni cítí, že to je nespravedlivý, ale bohužel nevědí, jak je to možné, když soudy to zkoumali, žalobce to podal, přece všichni mají zájem, aby tady působila spravedlnost, ale neuvědomují si, že to můžou být právě ti krizoví herci, kteří tady nám předvádí různé scénky a ono to vypadá, že to je napadení policií, aby se vyvolal dojem, že ta policie je brutální a ve skutečnosti to má právě za účel podnítit tu rasovou nenávist vůči policii, jo? Který byl naposledy, to byl v tom v Českých Budějovici a potom tady v Praze za účastí pana, když tam udělal tu demonstraci pan Kratochvíl, jak to tam údajně tam zbyli někoho na těch schodech. Ano, to je prostě sehráno krizovými herci. Takže i krizovými herci může být sehrán soudní žaloby. Jo? To znamená, může to podat advokát, který je s nimi domluvený, že podá jenom v těchto mezích, ale už nepodá něco, to, co by skutečně měl podat, a ono tím pádem to vytváří dojem spravedlivého rozhodnutí všech zúčastněných a na základě se potom vytvoří ten dojem, že to je všechno zákony. A já třeba v těch pořadech, který mám na Svobodném vysílači, ta autogenocida, tak právě rozebírám třeba zákony, které jsou autogenocidní. To znamená, jsou to zákony, které vyrobil parlament České republiky na návrh vlády a ty zákony vlastně ničí vlastní občany. To znamená, my sami sobě ničíme život, ničíme tento stát, ničíme podnikatelské subjekty. Jo? Zamyslel se někdy, že někdo, že my tady máme autogenocidní zákony, které ničí život v této zemi. Takže proto vám říkám, že ono to všechno může být úplně jinak, než to vypadá. Že to všechno je jako zákony, ale ve skutečnosti je to všechno zahraná hra nějaká.
Tam také může jít o to, nebo takhle, ono to je nebezpečné v tom, že když tedy přesně jak se to popsal, nemělo to tu právní kvalitu záměrně, nebo to dokonce bylo podáno tak šikovně, aby vznikl jakýsi precedens, to znamená, ano, že ano. Ta nebezpečnost toho je jednak mediálně rozšiřovaná teda informace, že soud to zkoumal a vidíte, všechno je v pořádku a na druhou stranu nic se tady neděje, jako kdyby špatného, ale hlavně ten výstup je z toho velice nebezpečný, já se k tím ještě vrátím. A druhá je to, jako kdyby pro řadu soudců, další překážka v tom rozhodnout jinak, protože půjdou proti již vytvořenému precedensu. A to je vždycky pro toho soudce těžší, než když vlastně ten precedens vytvoří on, protože bude poprvé rozhodovat. Jako z čistého stolu. No a ten výstup, kdy v podstatě je to o tom, že ano, my uznáváme, že máte nárok na jakési povědomí své vlastní osobnostní integrity, ale, a teď je vlastně vyjádřena ta definice té současné doby, ale to by ohrožovalo společnost jako celek a celek je nadřazen vašim osobním jako kdyby zájmům a právům. Takhle jsem to jak parafrázoval.
A ano, takhle to je, jak to říkáte, otočení, může to vypadat jako zákoně. Ano.
Ano, a to je otočení právě toho, jak to ty zákony, ty všechny vele důležité pro nás teď v tu chvíli vele důležité zákonné normy, jak to a mezinárodní, to je potřeba říci, jak to definují. Tam je jednoznačná definice, že osobnost člověka je nadřazena zájmům celku. A že nemůžu být...
Pozor, až na určitý výjimky. Vždycky je tam nějaká výjimka.
Já to řeknu a řeknete ty výjimky. Jo? To znamená, že zájem nebo poškození osobních zájmů může nastat za určitých výjimek, které takhle řeknu, ale jinak to platí vždy, že nemohou být moje osobní jaksi zájmy, mé integrity a tak dále pošlapány v zájmu celku. Vy jste, myslím, to někde řekl, nebo jsem to slyšel, že ve chvíli, kdy se definuje, že zájem celku je nad zájmem jednotlivce, je to jasná definice nastupujícího fašismu.
Není, pozor, není. A to je v případě třeba, když tady máme ten zdravotní zákon o veřejném zdraví a ten, myslím, že to ten říká, že máme tady nebezpečné nemoci. Tyto nebezpečné nemoci mají jednu zásadní charakteristiku, pardon, že mají vysokou úmrtnost. Ano? A ta společnost, aby přežila, tak musí se proti těmto nemocem bránit, to znamená izolaci té osoby. Ano? A na základě tohoto, že tato osoba onemocněla touto nebezpečnou nemocí, které jsou vyjmenovány, tak na základě toho tato osoba může být protiústavně izolována. Násilně. Ano? To je jediný případ, kdy ta společnost nebo to zdraví společnosti je nadřazeno tomu jedinci. Ale je to u pár nemocí, které jsou přesně stanoveny. Jo, to znamená žloutenka B, C, nějaký ty horečky, AIDS, prostě ty nemoci, které mají vysokou úmrtnost. Jo?
A COVID a tam jsou ale stanoveny... není.
Prosím?
COVID tam ale není vyjmenován.
COVID tam není, ne. COVID tam není. Jo? Takže pozor, oni vždycky řeknou jenom polovinu třeba té pravdy. Ale neřeknou tu pravdu celou. A oni si jenom z toho vytrhají jenom to, co se jim hodí do krámu, a to, co by se jim do krámu nehodilo, tak to jim neřeknou. V ostatních případech je vaše zdraví nadřazeno společnosti. Ano, protože vy jste nucen se starat o svoje zdraví, abyste přežil. Protože nikdo se o vás nebude v základu starat. Vy musíte využít, jak bych řekl, svoji inteligence, svoji schopnosti a něco všechno, abyste si uchoval zdraví, protože my vám můžeme pouze pomoci, ale nebudeme to za vás dělat. Jo? Ale současně taky vám nemůžeme nařídit, že, protože ty nemoci tady nějaký jsou, tak nikdo nemůže být izolován kvůli chřipce. Nebo kvůli covidu. Jo? Jenomže oni si připravili zákony tak, aby právě i při těch nemocech, které nejsou nebezpečné, jste byl izolován. A v tom jsou právě ty zákony fašistické. Kdy jsou vaše základní práva omezena na základě nikoliv nebezpečné nemoci. Je to nějaká nemoc, který tady máme řadu. Můžeme mluvit o cukrovce, můžeme tady mluvit o rakovině, můžeme tady prostě, já nevím, mluvit o čem, který mají taky charakter jako v podstatě pandemie, protože je to obrovský jako nárůst. Ale toto nikdo neřeší a nikdo to netestuje.
No, ale no? Musíme se ještě, pane Hlásenský, dostat k jednomu momentu, no. A ten je velice důležitý, rozlišit nemoc a pozitivitu. To je další základní moment, jako kdyby celé té kauzy, když se takhle na to budeme dívat, jako na kauzu, kdy nemoc rovná se klinické příznaky a pozitivita je jakási informační báze. To znamená, že se zdravotnictví jaksi stalo nástrojem honu na červince. Ano, protože kdybychom si třeba řekli, jo, takovou věc, že by to nebyl covid, ale vyhlásilo by se, že tady začíná extrémním způsobem narůstat nemocnost tuberkulózou. A za nemocnost by se považovalo to, budeme zkoumat, zdali máte v sobě bacil tuberkulózy. Drtivá většina lidí v sobě má a jsou nositelem bacilu tuberkulózy. Ale pouze u malého množství lidí ta choroba, ta nemoc propuká. A to má na svědomí imunitní systém. A my jsme se tady najednou dostali do situace, že vztahujeme záležitosti, které se váží k nemocnému, čili člověku, který má klinické projevy určité choroby, která je diagnostikovaná na základě určitých již poznaných parametrů, to znamená, ta diagnostika jsou klinické příznaky, různé vzorky různých moči, krve a tak dále, čili ale je to už procesované. A to je choroba, to je nemoc. Ale tady jsou aplikované parametry na lidi, kteří nejsou nemocní, ale kteří jsou pozitivní. A to ještě se můžeme bavit o tom, čím ta pozitivita je vlastně zjišťovaná. To nechám stranu.
Já to nechci takhle dalice rozebírat. Zkrátka, i na ty nebezpečné nemoci můžete být testován nuceně i v případě, že máte pozitivitu, že máte projevy. Ano? Nelze vás zadržet, že já mám podezření a nemáte žádný projevy. Jo? To je prostě fašismus. Ale jestliže třeba mám žlutý bělmo, nebo mám horečku a mám třeba krvácení do kůže nebo něco takového, tak to jsou prostě projevy závažné nemoci a já už mohu být násilně testován a násilně izolován. Ano? Ale jestliže já nemám příznaky, tak nemůžu na tuto závažnou nemoc být testován. Jo, pozor, tady musíme ještě, že já musím mít ty projevy.
To jsou ty klinické příznaky.
A pokud nemám projevy, tak vás nikdo nemůže testovat. Nikdo. Nemůže vás ani testovat v rámci tady toho covidu, protože to není nebezpečná nemoc. Jo? A že tady ten covid byl zneužit k vládně parlamentním puči, ke kterému samozřejmě tady ten můj pořad jako v podstatě směřuje. Proč se policie tak chová? Protože už i do policie, na policejní prezidium, do GIPSu a dalších složek policie pronikl organizovaný zločin. Jo? A já teď vlastně můžu říct těm posluchačům, na základě jakých skutečností toto mohu tvrdit. Ano? Proč tam pronikl. Takže protože my máme už dlouhodobý, protože spolupracuji třeba v rámci sdružení K213 nebo s dalšími občany, spolupracují dlouhodobě, že třeba jim pomáhám v rámci různých soudních jednání anebo přestupkových řízení a tak dále, tak za těch 15 roků člověk pochopí, jak to tady chodí a že skutečně člověk se tady nemůže domoci práva. On si může myslet, že to je selhání jednotlivců, ale nemůže připustit, že to je organizovaný zločin. Ale protože my jsme podali trestní oznámení, kdy zjevně před našimi očima se ten organizovaný zločin projevuje, to znamená, porušují se ústavní zákony, tak jsme povinni, kdo to ví, to oznámit. A my jsme to oznámili v rámci toho trestního oznámení, které je ke stažení na stránkách, facebookových stránkách toho IKTV. A na základě toho, protože to nikdo nechtěl šetřit, ačkoliv proto máme důkazy, tak jsme se přišli zeptat na to policejní prezidium. Místo, abychom se potkali s odpovědnýma osobama, aby nám řekli tyto osoby, zda to šetří, na základě, protože oni, co vám poslali to vyrozumění, tak odkládáme, protože jsme nezjistili. Ale my, když do toho trestního oznámení jsme napsali to, co jsem podával já, tak tam jsou uvedeny přesně z paragrafově a skutková tvrzení. Ale nelze přece, abych já měl důvěru ve státní správu, tak státní správa by měla říct, pojďte se, já jsem to odložil, nebo odložila z důvodu, že tady v bodě vy uvádíte i tohle, toto, ale to není pravda, protože paragraf a zákon říká tohle a tohle. Tady v bodě 2 jste říkal tohle, toto, ale protože zákon a paragraf říká tohle a tohle. To znamená, je to úplně jasný, prostě pojďte, vytvrdíte a my vám dokazujeme, že to tak není. To je normální chování, že člověk se může mýlit a ten druhá strana to jako předloží, pojete se, my si to překontrolujeme, uznáme nebo neuznáme, tak proti tomu podáme nějaký opravný prostředky k soudu a podobně, nebo na státní zastupitelství. Ale v tomto případě to odbyly všechny důkazy, které tam byly předloženy, jedným slovem nezjistili jsme a odkládáme. To nepřeskoumáte, to zkrátka celý to vaše snažení, těch já nevím, třeba 10 odstavců, který jste tam vyjmenovali v rámci paragrafu, odkládáme, nezjistíme. Ale to nemůžete potom přezkoumat. A protože to bylo nepřezkoumatelné, tak jsme se přišli zeptat na to policejní prezidium. A místo, aby s námi ta osoba, která toto šetřila a psala, tak aby s námi vešla v jednání a prostě s občanem, který podal trestní oznámení, mu vysvětlila, proč napsal to, co napsal. Že se odkládá, že nezjistil, ale že my jsme to nechápali, tak aby nám to trošku blíž vysvětlil. No místo toho, co udělal policejní prezidium, nasadili proti nám silové jednotky, které nás ani k té budově nepustili. Všechno je zaznamenáno na tom IKTV Facebooku. Protože jsme nepochodili na policejní prezidium, tak jsme šli na ministerstvo vnitra, protože pan Hamáček se mu nelíbí, že lidé chodí před barák si mu stěžovat, tak a proč nechodíme k vládě nebo k ministerstvu vnitra? No tak jsme se teda, když to policejní prezidium nám nechce říct, proč tak závažné trestní oznámení nám řádně neudovodnila a hlavně nepostupovala podle zákona, protože pokud podáte trestní oznámení, jste tam poškozeni, tak policie musí vydat usnesení o odložení toho trestního oznámení. Usnesení, protože v okamžiku, kdy vydá usnesení, tak je to přezkoumatelný soudem. A proto oni, ti policisté, se, aby neumožnili tomu občanovi přístup k soudu, aby mohl to ten soud přezkoumávat, tak proto to udělají formou pouze oznámení. A to nemůžete napadnout žádným způsobem. Jo? Prostě oznamujeme, podejte si stížnost na státní zastupitelství nezjistí, opět to dá jenom vyrozumění a hotovo. Vy jste, jak se říká, nemáte kam, můžete jít takovat na lampárnu si stěžovat, ale bohužel byly lampárny zrušeny. Takže proto jsme odešli, nešli jsme teda k panu Hamáčkovi k baráku, ale šli jsme na ministerstvo vnitra. No co nás tam čekalo? Opět policejní zátarasy. Opět nasazený policisté, aby nám zabránili přístup k té budově. Přitom jsme tam šli neozbrojení, přišlo nás tam jestli 10 lidí a z toho byli, já nevím, 3-4 sdělovací prostředky a oni proti nám nasadí 30-50 policistů a dalších bylo x poskovávano někde tam po autech. Takže jsme tam přišli k ministerstvu vnitra a byli jsme tam, protože nikdo tam v daný okamžik v poledne nebyl kompetentní, tak jsme řekli, že počkáme, že máme podezření, že na policejní prezidium ovládl organizovaný zločin a že organizovaný zločin i ovládl generální inspekci bezpečnostních sborů, protože ta to taky nechce šetřit trestné činy policistů. No a místo toho, aby nějaká kompetentní osoba za námi přišla z toho ministerstva, tak za ty 4 hodiny nebyla ve středu, kdy byl úřední den, ani jedna kompetentní osoba, která by byla ochotná nás vyslechnout, abychom jí tento podnět dali. Říkám, místo toho tam stáli policisté a neumožnili nám vstup. Takže jeden z ochranky té budovy nám zprostředkoval kontakt a my jsme požádali, aby přišla nějaká kompetentní osoba, a my jsme oznámili, že jsme podali trestní oznámení, že to policie nechce šetřit, že místo toho, aby policejní prezidium nám sdělilo informace, tak proti nám nasadilo ty policisty. Takže jsme jednoznačně na základě i dalších skutkových informací jasně můžeme tvrdit, že policejní prezidium ovládlo organizovaný zločin a generální inspekci taky. Tak to, co jsme chtěli sdělit ministerstvu vnitra, který je vlastně metodicky nadřazeno nad tímto, protože odvolává policejního prezidenta, tak jsme ho chtěli informovat, aby zahájil nějaké šetření a informoval o tom občany. No místo toho teda tam nastoupili ti policisté. No takže tam jsme nepochodili a protože jsme nepochodili ani tam, dohodli jsme se, že půjdeme k poslanecké sněmovně. Protože poslanecká sněmovna má komise, který kontrolují bezpečnostní složky, kontrolují GIBS a kontrolují přímo policii. No když jsme tam přišli, opět zátarasy, a my jsme se nedostali ani na vzdálenost, aby jsme viděli na dveře poslanecké sněmovny. A bylo nám zabráněno zavolat, aby někdo přišel z kompetentních osob, které jsou v těch jednotlivých výborech, aby nám řekli, aby jsme jim oznámili, že máme podezření, že nejenom, že GIBS, ale nejenom, že policejní prezidium, ale že už i ministerstvo vnitra ovládl organizované zločin. No myslíte, že někdo z poslanců, který jsou v těch výborech, za námi přišli? Nikdo.
Já jsem to tam viděl, já jsem to sledoval, ten přímý přenos, který jste tam dělali. Tam byly zajímavé momenty, musím říci, kdy ten policista, který tam potom byl, tak on bylo vidět, že on vlastně s váma souhlasil, ale nemůže to říct. A asi i u té policie jsou lidé, kteří prostě vidí, co se tam děje a jsou třeba otráveni z toho a neodešli, protože ještě třeba budou sloužit rok a budou mít výsluhu a tak dál. Takže trpí to tam, to, co se tam odehrává, ale mapují. No a v podstatě tam se narodilo to, že vás odeslali k ombudsmanovi, což jste tam už jasně definovali, že jakoby ombudsman vám je předplatnej a i to jste absolvovali, ale já to nechci předbíhat. Jenom chci říci, že mě to silně připomínalo to putování té slepičky, která scháněla tu vodu pro toho kohoutka, protože přesně tohleto se odehrává ta nespolupráce a ta, ta, jak bych to řekl, ta izolace občana, který je nespokojený s něčím, tak je úplně odříznut od jakýchkoliv možností to řešit zákonnou poklidnou formou. Bohužel.
No a to právě my se snažíme jít pouze zákonnou formou. My nechceme žádný vyvolávat nějaký napětí, protože co řeší nějaké rvačky a nějaké války v ulicích, nějaké násilí? To plodí další násilí.
Přesně tak, to je to, před čím já tady varuju, že prostě otevřené střety, jít do rizika, prostě když víme, že policie chce vyprovokovat nějaký krvavý střet, tak prostě je lepší ustoupit a nedat jim tu šanci, nedělat rizikové pochody před ty domy a tak dál. No ale je vidět, že vlastně vyčerpat tyto všechny možnosti se vám podařilo, ač asi z toho nejste nadšený. No a...
Nadšení? No nadšení z toho sice nejsme.
Ale ověřili jste to, co jste se bohužel domnívali.
Ne domnívali, my jsme to věděli, ale my jsme k tomu ještě tak veřejně neměli důkazy. Jo? Já bych mě vyloženě otevřeně v živých vysíláních takhle prošli všechny ty instituce, to znamená všechny ty moci, abychom mohli říct tak, aby čerpali jsme všechny možnosti a tudíž musíme, protože jsme majitelé této země a všichni úřady jsou pouze správci, tak začít čistit ty správce, to znamená správci, kteří nepracují v náš prospěch, tak je odvolat z těchto funkcí zákonnou cestou. No, protože my jsme majitelé, spolumajitelé všichni občané a tudíž ten správce, pokud neplní pokyny, které jsou dané zákonem a zneužívá je ve svůj prospěch a ve prospěch organizovanému zločinu, tak nezlobte se na mě, ale já takovýhle úřad nepotřebuju a takového úředníka. Úřad možná potřebuju, ale potřebuju tohoto úředníka, který se dal na cestu mafie nebo se nechal uplatit a podobně. Takže proto jsme udělali to tour takový, že jsme šli od jedných dveří ke druhém a ať občané vidí chování a jednání těch úředníků. Jo? A pan Pikal, místo předseda poslanecké sněmovny, řekli jsme, chtěli se dostat jenom na recepci, aby jsme si mohli, protože aby ti policisté furt neběhali sem a tam, protože ten tam není a nikdo tam není a nikdo se s námi nebude bavit, tak jsme se chtěli dostat na recepci, aby jsme si ty příslušní poslance obvolali sami, aby jsme nikoho nemuseli obtěžovat, a protože pan Pikal má přednostní právo a on tu osobu může vzít nejenom na recepci, ale ono může vzít i do poslanecké sněmovny. A když jsme požádali jenom, aby nás zavedl do recepce k telefonu, aby jsme si mohli ty poslance obvolat, tak on řekl veřejně, já nechci.
No tak on udělal takový taneček, jako nejdřív, že to nejde, když jste na něho přitlačili, tak vlastně řekl, no protože já nechci, že jo.
Tak, protože mám sice možnost, ale já nechci. Já nechci, aby se tady začalo šetřit, aby tady začali platit zákony, aby ti lidé, kteří jsou v těch komisích, kteří zodpovídají za bezpečnostní složky, aby tyto lidi nebyli obtěžováni a nemuseli nic dělat. A nepřenesla se na ně ta odpovědnost.
Pan Pikal je tedy kdo přesně?
Pan Pikal je místopředseda poslanecké sněmovny.
Tak, výborně. To znamená,
To je vlastně předseda poslanecké sněmovny a pak mají 5 místopředsedů. Takže ano, on je vlastně druhá osoba, která má nejvyšší pravomoc jako druhé ústavní činitel. Jo? Nejvyšší má samozřejmě předseda poslanecké sněmovny a pak jsou místopředsedové.
Kdyby byl státotvorný tento člověk v této funkci, což bych předpokládal, že tedy místopředseda poslanecké sněmovny by se měl už umět chovat státotvorně, proto je v této funkci, tak se měl zachovat asi tak, že pánové, jako to, co říkáte, já jsem se s tím ještě nesetkal, pojďte, následujte mě do mé kanceláře, to mě musíte s tím seznámit, protože to je věc, která je absolutně vážná. Tam vám mohu vařit kafe nebo nemusel uvařit kafe. Vy jste mu mohli předložit ten problém, tu záležitost a on vlastně svojí osobou v tu chvíli garantuje nějaký postup který je na nejvýš precizní, protože on je před jedním z nejvyšších představitelů té státní ústavní moci, té ústavní moci, ano. To znamená, že jestli v tu chvíli měl cokoliv jiného na práci, tak toto v tu chvíli se stávalo prioritou. Už jenom ve chvíli, kdy by bylo podezření. To znamená, že vy jste mu to paragrafovali, byli jste schopni mu to doložit kompletně celé. To znamená, že on to měl uchopit a měl minimálně interpelovat ministra vnitra. Měl okamžitě...
Ne, oni mají výbory, bezpečnostní
já vím,
výbory.
Já vím.
A ty mají... No takhle, teď cestě víc.
Já vím, ale víte ale co, především... jako kdybyste byl vy v jeho kůži, pochopitelně.
Tak nasadím výbory.
Aha,
protože
dobře.
Jestliže mám podezření, že řízení ministerstva vnitra a řízení policejního prezidia a GIBS je narušeno, tak já musím okamžitě informovat bezpečnostní výbory.
Jo, to je vlastně ano, protože je ohroženo bezpečnost státu,
ano.
Takže to má tu nejvyšší prioritu. No a tento člověk v podstatě řekl, že ho to nezajímá. Tudíž vlastně řekl, ano, já jsem na té výplatní listině, já tam jsem taky, takže nás tím neobtěžujte, protože ještě by nakonec došlo k tomu, že byste mě obvinili, že jsem tam taky součástí. Takhle to můžu číst jako občan, jako někdo, kdo tedy byl spraven o tom, že o takhle závažném trestem konání a činu organizované skupiny tento pan Pikal neprojevil vůbec žádný zájem. No já si myslím, že bychom měli použít nějaké páky. Jaké páky teď momentálně na ten další postup máte vymyšlené?
Já vám to řeknu takhle, protože jednak máme nějaké informace, ty informace o tom, že ta policie není funkční, jsem vám poslal do mailu, takže ty můžete potom zveřejnit pod tímto pořadem, jo, to znamená vysílání Michala a Petra, tam jsou ty odkazy, ty pořady, který obsahovali nějaké závažné informace o tom, jak je policie eliminována, jak naopak spolupracuje a kryje mafii. Jo. Potom jsem vám tam poslal informace, když si odkaz na internetové stránky legálnivražda.cz, kdy policie buď se sama účastnila vraždy, anebo sama vraždila. Jo. A opět tento trestný čin nebyl odhalen a tam je důležité na tom to, že bratr toho zavražděného té zavražděné osoby, tak on shromáždil důkazy předtím, než policie přijela. To znamená, málo kdo z občanů si zajistí důkazy ještě předtím, než přijela policie a díky tomu, že měl důkazy nafocený ještě před příjezdem té policie a potom, když nahlížel do spisu, takže ty důkazy byly v rozporu s tím, co on nafotil, tak na základě toho byla zargumentována vlastně buď spoluúčast, anebo přímo účast na vraždě jeho bratra, té policie České republiky. A potom samozřejmě známe případ toho policisty, myslím, že se jmenoval Janíček, který hájil tento stát do poslední chvíle, kdy nějaká mafie na něho nastoupila, popich, že měl 20 bodných ran v zádě, měl dvě nebo kolik řezných ran, spoutané ruce za tělem, se stoupil ze svého bytu do sklepa, kde se potom oběsil a policie to konstatovala stejně jako toho pana Hrubýho, jako sebevraždu. To znamená, vraždu zakrývají sebevraždami. A to je zase pomocí, když ne, tak jak jsme hovořili, tady těch státních zástupců, tak je to zase děje zase pomocí pomocí znalců. Ano, že tady ta mafie má pod kontrolou i soudní znalce, takže vy v případě, že přijdete k soudu, tak prostě soudní znalec z vás je schopen udělat blázna, on je z vás udělat vraha, psychopata a já nevím co všechno. Prostě tady absolutně v tomto státě teď momentálně nelze tvrdit, že jsme demokratický stát. Ano, a protože to všechno začíná právě u té policie, která má na starosti naši bezpečnost, tak a protože jsme podali závažný trestný čin, který je zadokumentován a policie toto nechce šetřit, tak proto a na základě toho postupu, který jsme viděli, který se opakoval i v Kolíně, tak jsme se, my zúčastněné osoby, které jsme v tom Kolíně byli, tak jsme vyzvali policejního prezidenta a jeho náměstka k odstoupení z funkce. Protože já za sebe říkám, že já takovýhle policii nechci. Nechci. Jo? Protože takhle, aby fungovala mafiánská policie, která kryje zločiny a i ty nejtěžší, tak taková policie je mě k ničemu. A pokud ji úplně rozpustím a budu se jako pořídím si zbraň, tak možná se budu cítit bezpečnější, než to, že já budu mít za zády mafii další, kterou si ještě platím proti sobě. Takže proto jsme vyzvali veřejně, aby policejní prezident a jeho náměstci okamžitě odstoupili z funkcí. Okamžitě. Takže proto jsem vlastně i v tomto pořadu to zopakoval a chci po občanech, kteří můžou ty důkazy o tom, že ta policie je nefunkční, buď získat na tom iktv.cz a tam si odkliknout směrem na Facebook, nebo pod těmato pořadama pořady budete mít odkazy na pořady Michal a Petra, který zmapovával organizované zločin o obrovských částkách, o vraždách a já nevím o čem všechny v tomto státě, kterým kryla policie. Pak tam máte odkaz i na toho pana Hrubýho, kterého zavraždila ta policie nebo byla spoluúčastníkem této vraždy. Takže to jsou důkazy o tom, že policie už nepracuje ve prospěch tohoto národa. Takže my občané, majitelé této země, musíme okamžitě sjednat nápravu se správci této země. A správcem, který spravuje policii a bezpečnost této zemi, je policejní prezident, jeho náměstci. Takže tito lidé musí okamžitě skončit ve svých funkcích. A proto je potřeba, aby každý majitel této země vyzval jménem svým a jakou formu si zvolí, je v podstatě jedno, aby vyzval toho policejního prezidenta a ty náměstky, aby okamžitě odešli svých funkcích. Dnes, teď v Číli je pozdě. A do jeho funkcí si, do těchto funkcí si zvolíme my svého policejního prezidenta a svoji policejní náměstky. To budou policisté ty, kteří nasazovali život a byli odejiti. Chtěli spravedlnost a museli odejít. Ano. A šlo jim kolikrát i o život. Takže tito policisté budou nastoupeni a ty musí ten chlív, který tam nastal v té policii, začít čistit, ale za pomocí nás. A my jim, já můžu mluvit za sebe, já jim s tím rozhodně pomohu. A když takových lidí bude víc, tak určitě ten chlívek tam vymeteme a začneme vlastně tlačit na to, aby tady byl dodržovaný zákon. Tak, takže
no, počkejte, toto je výzva pro všechno. Já děkuju za tu výzvu. Já teďko, vy jste vyzvali, já jsem to v tom pořadu viděl, pochopitelně. Vy to budete nějak realizovat ještě písemně, nebo to považujete za tu formu, tak jak se to udělali, že se to k ním dostane?
My to uděláme ještě písemně, ale protože víme, že konkrétně nás sledují všechny bezpečnostní složky, tak je to čistě pro nás je to čistě formální, jo, aby to mělo tu formu. Ano, takže my k tomu uděláme tu formální a tato formální potom samozřejmě bude i zveřejněna. A pokud někdo se k nám přidá, tak by bylo dobré, kdyby nějakou formou na stránky své nebo dalších osob, vlastenců, to zveřejnili a přeposlali nám tyto odkazy, abychom to mohli sdílet, abychom o sobě věděli a na základě toho vlastně si vzájemně začali pomáhat a tlačit aby jsme prostě byli plošně taky o sobě věděli a mohli zatlačit na tu státní správu, protože v tomto případě už to není opravdu o jednotlivcích, ale je to o národě, protože nám hrozí opravdu zánik.
To je věc, kterou tady jakoby pořád neustále řešíme, ale v podstatě jsme to nikdy neřešili jakoby z úhlu pohledu toho, který jste tady vy představil. To znamená, že hygiena cinkla, zdravotnický systém cinklej, obsazený lidma, kteří jsou pochopitelně ne až na výjimky, tedy jsou prosystémově nastavení zrádcovsky a v podstatě ani ne prosystémově, oni jsou nastaveni právě díky těm zločineckým mafiánským jaksi způsobům, které tady teďko ovládají tu společnost, tak oni jsou pochopitelně toho také součástí, protože bez nich by to nešlo. Máme tady spoustu úřadů, které se chovají dost podobně a tak dále, a tak dále. Čili je vidět, že oni si za těch x desítek let tady vychovali a obsadili ty pozice těmadle, já to řeknu, šmejdama, a tito šmejdi pochopitelně se teď mají zase šanci vyšplhat o kousek výš, pokud budou ještě víc a důsledněji sloužit. To je takový ten princip, který se z těch bohužel ztracených jaksi společností nebo civilizací, ten je znám, kdy ta civilizace šla k zániku, tak to vždycky má takové ty podobné rysy. No a já se zeptám, vy jste řekl, zvolíme si policejního prezidenta. Existuje nějaká forma takovéhoto zvolení si? Jak byste to chtěl docílit?
Podle článku 23 listiny základních práv a svobod, kdy my už jsme vyčerpali všechny, protože my jsme nejenom šli do té poslanecké, to znamená poslanecké sněmovny, kde jsme, to je moc zákonodárna, ale my jsme obešli i všechny soudy, i moc soudní. A nikdo nám nenabídl pomoc. Takže v této fázi můžeme dle článku 23 listiny základní práva svobod převzít určitý pravomoci, který by příslušel ústavním činitelům, ale protože už organizovaný zločin ovládl kompletně tuto zemi, tak podle článku 23 listiny základních práv a svobod můžou občané jmenovat do těchto funkcí své funkcionáře. To nám dává pravomoc naše ústava. Ano, takže pokud se my občané dohodneme mezi sebou a bylo by to vlastně nejlépe přes samosprávu, to znamená přes obecní úřady, že se vyhlásí organizační forma, koho budeme jmenovat a toto se odsouhlasí veřejně jako aklamaci. Prostě organizační věci si zvládne každá obec nebo každá část čtvrt si zvládne sama, tak pokud se většina občanů zhodne na tom, že tento člověk bude jmenován, delegován do této funkce a tento člověk bude delegován do pozice náměstka, tak máme tuto pravomoc. Máme. My jim tímto odejmeme ústavním činitelům, odejmeme určitý pravomoce. Protože jsme vyčerpali všechny.
Rozumím, já tomu rozumím.
Zákonné možnosti.
Já tomu rozumím. Také když jsem vás viděl, jak absolvujete to kolečko a v podstatě to celé nějakým způsobem v přímém přenosu dokumentujete, tak mně bylo jasné, že to má nějaký hlubší smysl a nějaký větší význam a že to není prostě, že se pan Hlásenský nudí a tak jako z televizí obráží ty instituce, aby tam nějakým způsobem defiloval a předváděl se. To byla velice záslužná činnost a v podstatě směřovalo to k jednomu, abyste prokázal absolutně prokazatelným způsobem, to znamená, to jsou ty přímé přenosy, abyste prokázal, že jste postupoval podle zákonných norem a podle těchto zákonných norem bylo zjištěno, že v podstatě ta situace a stav jsou takové, jak jste je popsal. Já se jenom zeptám, toho, řeknu, navrženého a jakoby zvoleného lidem, zvoleného člověka, který by se měl stát nebo měl by usednout tedy a udělat tu nelehkou práci policejního prezidenta a jeho náměstků. Toho musí třeba potvrdit prezident nebo někdo, nebo prostě tím,
Nemusí.
Tím zvolením je to dáno.
V podstatě potvrzením, já to řeknu takhle, potvrzením tím, že přes obecní úřady občané potvrdí, že mu delegují tuto pravomoc, aby to bylo i trošku demokraticky. Jo? To znamená, že obecní úřady jako starosta a tyto instituce jsou vlastně zvoleny a přes tyto instituce my potvrdíme platnost delegování tohoto člověka, že obec ta a ta, městys, čtvrt je pro tohoto člověka, tak my na něho přeneseme tímto způsobem tu delegovanou pravomoc.
To organizační schéma máte vymyšleno, předpokládám. To znamená tu realizaci jako takovou.
Ano, říkám přes ty obecní zastupitelstvo.
Je tam nějaký klíč, to, že musí být třeba nadpoloviční většina?
Ne, každá obec, každý občan může navrhnout člověka, který mu důvěřuje a kterého tam zvolí z nějakého důvodu. Protože se osvědčil, má nějaký charakterový vlastnosti a prokázal to, že je vlastně pro národ a že chce skutečně naplnit to, co si převezme jako za odpovědnost. Jo? To znamená, tomu člověku my dáváme důvěru. A toto představíme, všechny ty kandidáty představíme a my si fakt potom přes ty obecní zastupitelstva rychle zvolíme nového prezidenta.
Rozumím, chápu. Na té věci je asi důležitá jedna...
Je to mimořádná situace. Jo, pozor, já upozorím, že to je mimořádná situace. A já bych se ještě trošičku teďka, ještě než to dopilujem tady tohle z toto, tak já bych chtěl jednu zásadní věc právě k těm kořenům. To znamená, my musíme pochopit jednu zásadní věc. Proč se tak děje, že tito lidé se dostávají do těchto funkcí? Jak je to možné, že máme tady 10 milionů občanů a my si zvolíme tu nejhorší možnou variantu, to znamená, že tam dosadíme lidi, kterým je absolutně lhostejný život občanů, je absolutně lhostejný majetek, prostě, že to rozkrádají, že tady jenom škodí, nic, tam není nic pozitivního. Jo, protože já neznám jediný rozhodnutí, který by bylo ve prospěch občanů této země. Ale pozor, to rozhodnutí musím dát do kontextu s celým národem. Ne, že to dám do kontextu jenom s určitou skupinou. Ano, já hovořím o národu jako o celku. Jo? Ne, že to bude jenom důchodci, nebo že to bude jenom nějaké politické, že se někde něco postaví a podobně. Takže proč se tak děje? Proč se tam dostali tyto lidé? A to je to, co chci vlastně upozornit, že jako revoluce nic neřeší, ale evoluce. To znamená, já poznám příčinu toho špatného a na základě toho, když to poznám a učiním nějaké opatření, tak učiním to, že se mě to špatný už tam nevrátí v této formě. A ta příčina všech příčin toho, co se děje v této republice od počátku vzniku Československa, v tom 89. a následně do České republiky, tak je to jenom proto, že nám byl vnucen špatný volební zákon, nebo špatné volební zákony, takhle je to přesně. Tyto volební zákony jsou supergenocidní, to znamená, mají likvidační charakter pro ten národ. A oni jsou supergenocidní v tom, že my si stát se ovládá pomocí třech sil a občané v nich. Pomocí zákonodárné, výkonné a soudní. Kdo tyto síly ovládá, tak ovládá tento lid. Ale ovládání znamená to, že lid jmenuje a odvolává stě. Nebo takhle, kdo ovládá ty síly, tak ho to poznáme. Pokud je to lid, jmenuje a odvolává lidi do zákonodárné, výkonné a soudní, tak je to demokracie. Pokud tyto síly ovládají síly, které jsou špatné a velmi špatné, neboli mafiánské a zločinné, tak tady není demokracie. Pokud je tam osvícené diktáto, tak je to furt diktatura, ale osvícená. Ale není to demokracie. A my musíme právě napravit tento volební zákon genocidní, nebo tyto volební zákony, tak, aby občané volili do personálně, prostorově a ekonomicky oddělených mocí. To znamená, volíme do moci zákonodárné, volíme do moci výkonné a volíme do moci soudní. Každý zvlášť. A protože tím, že toto budeme takhle mít, tak je to na způsob kámen, nůžky, papír. V případě, že někdo začne ovládat, nějaká zločinecká skupina se přesto dostane do některé z těchto mocí, tak máme možnost pomocí té druhé to přemoci. Ale pokud toto je všechno jako v jedné kupě, protože v České republice my si nevolíme ani zákonodárno, protože ten lístek, který vhazujeme do té urny, tak ty lidi tam někdo dál, ty někdo lidi tam seřadil. A podle listiny základních práv a svobod, článek 21, občan se podílí na správě věcí veřejných sám nebo svobodnou volbou svých zástupců. Ale ten lístek, když tam někdo dál ty lidi, přece řadil je, tak to je jeho představa, kdo bude zvolen. To není moje představa. Pro některý to může být představa, že ten volební lístek splňuje pro něho požadavky a jsou to jeho kandidáti, kterým věří. Ale já si myslím, že pro většinu národa to tak není. To znamená, že já si chci zvolit svobodnou volbou svých zástupců. A protože já to nevolím ani do té moci zákonodárné, já tam volím volby někoho jiného, tak my si nevolíme ani zákonodárnou moc. A protože zákonodárná, takhle, ten zákonodárce se stane předsedou vlády, členem vlády, do krajského zastupitele, hejtmanem, nebo zastupitelem, starostou, nebo zastupitelem, jsou ti zákonodárci v různých komisích, podkomisích, správních radách, tak zákonodárna a výkonná moc je jedna síla. A protože tato síla zákonodárna a výkonná volí moc soudní, tak mají pod kontrolou i moc soudní. Takže teď v současné době je Česká republika jedna velká mafie, totalita. A my potřebujeme potom následně změnit ten volební systém nebo volební zákony tak, že si budeme volit do oddělených mocí státní správu my, jmenovat my občané a odvolávat. Podotýkám, já navrhuji státní správu. Státní správu moc soudní, státní správa moc výkonná, státní správa moc zákonodárná. Co to podpojem státní správa, to nechám na právní nějaké kvalifikaci a dohodě všech občanů a tento volební zákon, pokud potom odsouhlasíme, tak bude přijat, tak se nám změní ta kvalita. A to je ten evoluční vývoj. To znamená, my jsme poznali kořeny toho špatného a my, když odstraníme tyto kořeny, tak už se nám ty čuňátka tam nevrátí zpátky do toho chlíva. Ano?
To je logické, protože se zamezí tomu principu, který vyplodil ten stav, který jsme popsali, tak bez změny těch principů nelze docílit toho, že se něco změní, protože to se změní v očích jakoby teď, okamžitě, teď hned se to změní, třeba tak, že se personálně ty věci vyřeší jinak, ale protože se nevyřešil ten kořen, tak tam bude rychlý návrat k tomu standardu v úzovkách, jak oni to doteďka měli zajeté. To
znamená korupčnímu jednání a tak dále.
Přesně tak. Ono.
A protože nechci, aby se vyvolal chaos, protože chaos měnit za pochodu něco, jako by řekl, systémového, je opravdu nebezpečné a hrozí tam různými zvraty a tak dále. Tak proto chci vlastně, aby tohle toto proběhlo, jako bych řekl, evolučně, to znamená postupně. Jo, že si tam dosadíme, že začne fungovat ta státní správa, ten prvním, co musíme obnovit, je bezpečnost a volební systém. Jo? V okamžiku, kdy zajistíme bezpečnost, tak můžeme změnit ten volební zákon, anebo můžeme, jak bych řekl, využít toho článku 23, že si dočasně tam najmenuje do moci zákonodárné své lidi, kteří nám odsouhlasí, vytvoří podmínky k odsouhlasení toho volebního zákona pomocí obecného referenda. A pokud si ho odsouhlasíme, tak proběhnou řádné volby a začne ten stát fungovat normálně demokraticky. Ano, ale prvně, co musíme zajistit, bezpečnost, samozřejmě potravinovou bezpečnost a všem s tím základní ty potraviny, teplo, světlo, jídlo, bezpečnost, to všechno musíme zajistit, ale především musíme i začat pracovat na té změně volebního zákona, abychom mohli mít demokratické skutečně volby. A abychom se na tom volebním zákoně všichni dohodli a na základě toho potom mohli něco zákonného demokratického vytvořit. A protože teď momentálně potřebujeme zajistit tu bezpečnost, tak proto využíváme vlastně toho článku 23, abychom obnovili funkčnost, zákonnou funkčnost policie České republiky.
Tak je logické, že pokud je to pravda, a já prostě nemám důvod to vůbec pochybovat, že a vidíme to dnes a denně a už se to vleče, dejme tomu od kauzy Kájínek a kauz jiných prostě, že nejsou věci v pořádku, tak myslíte si, že jako ten policejní prezident a jeho náměstci nebudou klást odpor?
No, i to lze předpokládat, protože ten zločinný systém vždycky, co potřebuje prvně, tak je ovládnout bezpečnostní složky. A protože lze předpokládat, že tyto bezpečnostní složky budou klást odpor, nebo ti řídící pracovníci budou klást odpor a budou chtět to svrhnout v nějaký chaos, tak i na toto musíme být připraveni. A to tak, že pokud budeme cokoliv prosazovat a budeme využívat toho článku 23 listiny základních práv a svobod, a ti, kteří to mají naplnit, to nebudou chtět naplnit, tak my je k tomu budeme muset donutit. A donutit, my nebudeme využívat žádných násilných činů, pokud samozřejmě oni nepoužijí sami proti nám nějaký zbraní, tak my se potom musíme bránit. Ale využijeme demokratické metody a to je, že vyhlásíme generální stávku. Ale pozor, nesmí to být generální stávka, tak jak probíhají ty barevné revoluce v ulicích, ale musí to být generální stávka naopak, doma. To znamená, občané nesmí vyjít do ulic, nesmí se začít shromažďovat ve veřejném prostoru, protože ta síla, nebo ty zločinci by využili toho, že tam pošlou své agenty, své záškodníky a vyvolají tam nějaký chaos, násilí, budou mít záminku vyhlásit nějaký z nebezpečných stavů a na základě toho potom se ocitneme úplně ve fašistickém státě. Abychom tomuto zabránili, tak chceme okopírovat vlastně to, co vymyslel John Lennon. Bylo to nazváno jako postelová stávka proti válce ve Vietnamu, kde občané zůstanou doma, půjdu si do lesu, do zahrádek a policisté a vojáci, kteří s tím nesouhlasí, zůstanou nemocinkáni doma a za tu oblast, to znamená za obec, za čtvrť, půjde delegát, který půjde vyjednat s tou mocí ty podmínky. A ti lidé, dokud ta moc nesplní tyto podmínky, tak lidé budou doma. Ano, to znamená, bude generální postalová stávka, aby, říkám, se neopakovala barevná revoluce, bylo to naposledy na Ukrajině, kdy demokraticky se lidé shromáždili v milionovém davu na tom náměstí Svobody, vlítla tam údajná opozice, začala tam nějaký násilí, byli tam nasazeni příslušníci, kteří byli bez zbraní, jenomže na střechách byli nějací ostřelovači, to byli žoldáci, pravděpodobně z cizí země, nebo najati, nebo skoro najati. Tyto postříleli tam, vyvolali vlastně to krvavé násilí, ty požáry a já něco všechno. Na základě toho byly připraveny média, které rozpoutali kampaň proti současné vládě, že ona rozpoutala ten to krve prolítí tam, takže se to na ně svedlo, vláda padá a byla nachystána vláda, která ji byla nedemokratická a tím byl dokončen vlastně převrat v dané zemi. Abychom tomuto se vyhli a jednali skutečně podle zákonů a pravidel, aby zde nevznikl chaos, tak my nedáme záminku k tomu, aby tady začal nějaký násilný trestný čin, že by v ulicích se střílelo a podobně. Tomu se musíme mermo moci vyhnout, protože pokud to dopustíme, tak bohužel jsme prohráli. A za nás budou vždy, protože my budeme postupovat podle zákonu, to znamená, my pošleme delegáty, který budou mít pravomoc, delegovanou pravomoc, vyjednávat s tou moci, co budeme chcet. To znamená například výměna toho policejního prezidenta náměstku, po případě všech policejních ředitelů krajských správ, abychom měli pod kontrolou tu policejní složku, nebo prosadit třeba volební zákon, aby poslanecká sněmovna odsouhlasila nebo zahájila proces změny volebního zákona. To už záleží na nás, jakým způsobem, tvořivým způsobem se k tomu postavíme. Ale základem teď momentálně je obnovit bezpečnost.
Rozumím. Já vás pochopně poslouchám a v hlavě mi běží spousta otázek a já je ani nechci klást, protože jedna otázka za všechny. Toto je záležitost, která se dotýká každého občana této země. To znamená, že každý občan této země v podstatě je momentálně ve velkém riziku, protože řada lidí se spoléhá na to, že pokud mu bude v úzovkách ubližováno, pokud mu bude hrozit nějaké riziko, nebezpečí, takže ho ochrání policie a pomůže mu, což ale je velice naivní, protože tady už existuje obrovské množství lidí, kteří se potkali s tím, že pokud tím, kdo páchal proti ním jakékoliv násilí, špatnost a cokoliv, byl někdo, kdo byl spřízněn s někým, čili byl součástí té mafie, tak v podstatě sami lidé, a není to 1, 2, 3, 5, 10, 50, ale jsou to tisíce lidí, tak se potkali s tím, jak to tady vlastně chodí. Nicméně, ale to není celý národ. A já mám jednu otázku, jak docílíme toho, aby se do té postelové stávky, když takhle řeknu, zapojilo co největší množství lidí. To je totiž nejcitlivější moment, bych řekl, té celé operace.
Já to řeknu takhle. Já nikoho nepřesvědčuji. Já jenom říkám, co udělám já a další občané, kteří se rozhodnou jít za stejným cílem. Jestliže národ řekne, já tudy nechci, protože jsou zbabělí, lenošní, hloupí, chci, aby zanikl, já nikoho nutit nebudu. To je opravdu na osobní odpovědnosti každé osoby. Já nikoho nechci nutit.
No já rozumím tomu vašemu postoji.
Jestliže ten národ se rozhodne, že nebude, no tak já s tím nesouhlasím, já za sebe půjdu dál, ale většina rozhoduje a bude to, co rozhodne většina. Pokud ten národ necítí, že je ohrožen, že k tomu předkládám takový a takový důkazy, že k tomu předkládají i další občané takový důkazy a důkazy, protože tady bude statisíce postižených občanů tou zvůli tohoto státu, ať už je to moc justiční, nebo moc policejní, nebo postižení státním zastupitelstvím, je úplně jedno. Tak pokud tyto lidé říkají, a jako vlastně nic se nestalo, já vlastně byl jsem postižen, ale...
Mně se to netýká.
Já proti tomu ne... Opravdu je to jeho svobodná vůle. Ano, protože co si myslíte, že se stane, pokud ten člověk by měl nějakého vůdce a on šel za tím vůdcem. Vůdce zastřelí ho nebo skorumpují a ty ovce se rozprchnou. Ale pokud tam bude statisíce odvážných a rozhodných lidí, tak se to prostě nestane. Ti se nerozprchnou, ti neustoupí. A to je ale o tom, že ten člověk se sám rozhodne. Takže každý se musí rozhodnout sám. Chci policejního prezidenta, který tam je, a s tím spojenou mafii, kterou on kryje? Bojím se? No tak se bojme a v tom případě já s tím souhlasím a bude to tak, jak to má být. Pokud ne, tak já jdu sám za sebe a přidávám se k těm ostatním a začínám činit. Každý z nás, každý z těch občanů tohoto národa se musí rozhodnout sám za sebe. Jestli překoná sám sebe. Protože k tomu, já bych jednu, tady jsem takový si nachystal jeden takový moudro. Vědět, co je správné a nedělat to, je tím nejhorším druhem zbabělosti. Jo? Ještě jednou. Vědět, co je správné a nedělat to, tak je nejhorším druhem zbabělosti. A jestliže tento národ bude zbabělý, tak si nezaslouží, aby byl národem.
To jsou vážná slova, ale mají hloubku a jsou pravdivá.
Ještě tady mám jedno takové nebo dvě takové. Kdo se sám hrbí, nemůže rovnat druhé. Ještě jedno. Kdo se sám hrbí, nemůže rovnat druhé. Kdo se příliš hrbí, ten se nakonec začne plazit.
Je to pravda. Dobře, čas se naplnil. Já jsem v podstatě, se dá říct, že jsem ani netušil, že se v dnešním pořadu dostaneme až k tomuto finálnímu řešení. Ale přiznám se, má to pro mě logiku, má to pro mě realizační potenciál, má to určitý náboj a souhlasím s vámi v tom, že je to ne o tom, že Hlásenský tady bude bojovat za údajně celý národ. Je to pouze to, že ten někdo vepředu jde, nese tu pochodeň a svítí. A tím směrem se můžou vydat všichni ti, kteří se domnívají, že jde správným směrem a chtěli být také tím směrem. A pokud lidé se nepřidají, tak přesně jak jste řekl, pokud tento národ má zhynout kvůli své zbabělosti a kvůli tomu, že lidé nebudou ochotni zapřemýšlet o tom, co jsme tady dnes spolu řešili, a já doporučuji, abyste si všechno ověřili a prověřili, protože vše je zdokumentované, nic není vymyšlené, nic není hrané, všechno je přímými přenosy. Společně s KTV, s KTV je zdokumentováno. Přesvědčte se o tom, o čem jsme tady dnes povídali. Vyhodnoťte, zdali ta situace je opravdu pro vás nepřijatelná, stejně jako pro mě nebo pro pana Hlásenského a pro řadu dalších lidí. Tak pokud je pro vás nepřijatelná, dneska jsme se bavili o tom, co se s tím dá dělat. To je to nejcennější, protože říct, je to v hajzlu, je to někde a nevíme si s tím rady, je strašná záležitost. Ale když víme, že je něco ještě strašnějšího, než jsme si mysleli, ale existuje varianta řešení, tak si myslím, že to je velice pozitivní. Pane Hlásenský, já vám velice děkuji za dnešní účast v pořadu. Jestli poprosím krátké na rozloučení a rozlučte se a já budu muset předávat do jiného studia.
Takže já se loučím s posluchači a my spolu společně vlastně tady s moderátorem dáme pod tento pořad ty důkazy, ať si je každý může proklikat, ať si je každý může zkontrolovat, ať se může zeptat ve svým okolí a na základě toho se rozhodne. To je tak asi všechno. samozřejmě říkám, tam nebudou všechny ty důkazy, ale to, co jsme prošli, ty jednotlivé moci, tak ty si můžete zkontrolovat právě na tom odkazu, který tam taky bude na tom IKTV Facebook.
Fajn. Děkuji.
To je tak všechno.
Děkuji za pořád, díky za to, že jste s námi byl, díky všem, kteří jste poslouchali, děkuji všem, kteří jste možná napsali otázku, já jsem se k tomu vůbec nedostal, protože vidíte, že to téma bylo velké, strhující a hlavně jsme ho chtěli dokončit, aby zaznělo úplně všechno, když se ta debata začala takhle, aby jsme všechno dokončili pro vás, abyste měli ucelený formát toho sdělení od A až do Z, a proto se teď už s vámi budu loučit. To znamená, že teď od mikrofonu společně s panem Alojzem Hlásenským se loučí z Midgardu, jak jinak než Petr Václav.
Jasná zpráva rub, co nemá líst.